Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У Лісабоні, де сьогодні розпочав роботу саміт НАТО, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що в союзників з'явилася серйозна можливість скоординувати дії, пов'язані з ситуацією в Афганістані. Обговорення графіку поступового виведення з Афганістану військ міжнародної коаліції під командуванням НАТО – одна з тем зустрічі на найвищому рівні. Американський президент, нагадавши, що саме в Лісабоні європейці не так давно збирались, щоб ухвалити важливий документ, йдеться про Лісабонську угоду, сказав:
Now we've come to Lisbon again to revitalize.
Зараз ми прибули до Лісабона знову, щоб вдихнути нове життя в альянс НАТО для 21-го сторіччя і зміцнити партнерство між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, заявив американський президент. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен сказав журналістам у Лісабоні, що нинішній саміт один із найголовніших за всю історію Північно-Атлантичного Союзу. За словами Расмусена, належить ухвалити нову стратегію концепцію НАТО. Верховна Рада України сьогодні, одразу після оприлюднення позитивного рішення Конституційного суду, попередньо схвалила зміни до основного закону про вибори президента, парламенту, місцевих депутатів та голів. Законопроект передбачає проведення парламентських виборів в останню неділю жовтня 2012 року, президента України в останню неділю березня 2015 року. Заступник голови ЦВК Андрій Магера не погоджується з таким рішенням.
Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня 4-го року повноважень Верховної Ради України. Парламент набув повноважень в 2007 році, власне 27 березня 2011 року. Це остання неділя 4-го року повноважень поточного складу Верховної Ради.
Андрій Магера, у свою чергу, член ЦВК Михайло Охендовський заявив:
Всі розмови навколо 27 березня 2011 року, як дати наступних чергових виборів народних депутатів України, носили виключно політичний характер і не мали під собою жодних юридичних підстав.
Михайло Хендовський, Конституційний суд України, визнав конституційним законопроект щодо проведення майбутніх парламентських і президентських виборів. Ситуація на Північному Кавказі останнім часом не змінилась на краще і є вельми складною. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні на нараді з безпеки в Єсентуках. В Ірані звільнили двох жінок-адвокатів, яких затримали минулими вихідними за звинуваченням у нанесенні збитків безпеці країни. При цьому були затримані ще три особи. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 19 листопада, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі. Верховна Рада хоче подовжити свої повноваження. Чому опозиція називає це узурпацією влади?
Сьогодні провладна більшість на чолі з партією регіонів, Литвином і комуністами хочуть продовжити цю політичну агонію на ще один рік.
Чому податкові умови не можуть задовольнити представників малого бізнесу?
Великий обіг ще не свідчить про те, що людина отримує великий прибуток.
Чому Китай саботує вручення Нобелівської премії миру?
Лауреат продовжує перебувати у тюрмі, де він відбуває свій 11-літній термін за продемократичну діяльність.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Вже через кілька годин після того, як Конституційний суд дав згоду на проведення парламентських виборів восени 2012 року, Верховна Рада зробила перший крок до того, аби подовжити собі повноваження. За відповідне рішення проголосувало 305 депутатів. Опозиція заявляє про узурпацію влади. Кореспондент Дмитро Шурхало знає подробиці.
Сьогодні голова Конституційного суду Анатолій Головін оприлюднив позитивний висновок щодо законопроекту про внесення змін до Конституції, які передбачають проведення чергових парламентських виборів у 2012 році і президентських у 2015. Депутати одразу ж зробили перший крок до переносу виборів, проголосувавши за відповідний проект конституційною більшістю голосів. Про рішення Конституційного суду у Верховній Раді знали завчасно, бо ще вчора парламент підтримав зміни до регламенту, згідно яких за конституційні зміни можна голосувати не бюлетенями, а в сесійному залі, що значно спрощує процедуру. А президент негайно підписав цей закон. Лідер фронту змін, депутат нашої українець Арсеній Яценюк, різко засудив дії влади, скеровані на подовження повноважень чинної Верховної Ради.
Сьогодні провладна більшість на чолі з партією регіонів, Литвином і комуністами хочуть продовжити цю політичну агонію на ще один рік.
Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає це рішення цілком легітимним і таким, що скероване не лише на користь депутатського корпусу, але й усієї країни.
Я розумію, чому це рішення викликало бурхливу реакцію в окремих депутатів та непрацевлаштованих політиків. Але до чого тут усе суспільство, я не розумію. Вважаю, що ми ухвалили абсолютно правильне і збалансоване рішення.
А спікер Володимир Литвин заявив, що попереднє схвалення парламентом рішення про перенос виборів свідчить про відповідальність Верховної Ради і засудив опозиціонерів, які не підтримали продовження повноважень парламенту. Остаточне рішення стосовно продовження повноважень Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться у лютому 2011 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Підприємці обіцяють повернутися на вулиці Києва з масовими акціями протесту, якщо президент Віктор Янукович підпише податковий кодекс. Ухвалений парламентом документ ставить хрест на спрощеній системі оподаткування для малого бізнесу, а відтак позбавить роботи мільйони самозайнятих українців, вважають підприємці. Крім того, вони погрожують парламенту та президенту дочасними виборами. Які ж податкові умови задовольняють представників малого бізнесу, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Підприємці вимагають від Верховної Ради переглянути щойно ухвалений податковий кодекс, заявив заступник голови Національного форуму профспілок Григорій Кабанченко.
Збільшити кількість осіб, що перебувають в трудових відносинах з фізичною особою підприємця до 10 осіб та обсяг доходу до мільйона без застосування касового апарату. Встановити ставку єдиного податку для фізичних осіб підприємців до 200 гривень при обсязі доходу, що не перевищує 500 тисяч гривень, від 200 до 400 гривень при обсязі виручки від реалізації продукції, що не перевищує мільйон.
Утім, заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чичитов заявив Радіо Свобода, що забаганки підприємців є перебільшеними.
Малий бізнес, йому трава не рости. Дай ще до 3 мільйонів, єдиний податок 200 гривень. І все чудово. А може до 5 мільйонів обороти, а 200 гривень вони платитимуть?
Самі підприємці кажуть, що депутати просто не розуміють життєвих реалій. Наприклад, сплачувати податки за спрощеною системою згідно з кодексом зможуть ті фізичні особи-підприємці, які не користуються касовими апаратами, мають не більше 4 найманих працівників і виручку від продажу товарів чи послуг не більшу за 300 тисяч гривень. Водночас доходи малих підприємців не складають більше 30% від торгової виручки, запевнила заступник секретаря Координаційної ради працівників ринків Ольга Гайсумова.
Великий обіг ще не свідчить про те, що людина отримує великий прибуток. Довести свої видатки нам буде дуже складно, а вони великі. Враховуючи те, що наша держава дуже корумпована, всюди квітне хабарництво. Як ми будемо доводити, що ми сплачуємо нелегальні платежі, до яких нас змушують? Тому 300 тисяч ще не свідчить про те, що наші прибутки є високими.
Якщо Верховна Рада не перегляне умов спрощеного податкування, а президент підпише податковий кодекс, підприємці обіцяють повернутися на вулиці з акціями протесту. Крім того, того, вони обіцяють ініціювати проведення референдуму щодо призначення дочасних президентських та парламентських виборів. У четвер, коли Верховна Рада розглядала проект податкового кодексу, в акціях протесту у Києві взяли участь, за різними даними, від 5 до 30 тисяч осіб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Донецький великий бізнес розбиратиметься в нюансах нового податкового кодексу вже після його остаточного доопрацювання. Про це сьогодні в Донецьку заявив генеральний секретар компанії СКМ Олег Попов. Керівництво однієї з найбільших холдингових компаній Європи не коментує протести українських підприємців і закликає довірити доопрацювання податкового кодексу Верховній Раді і юристам. Цю тему із Донецька продовжить Ольга Доровських.
Компанія System Capital Management, 100% акцій якої належить Ренатові Ахметову, намагається будувати свій бізнес так, щоб він мало залежав від діяльності держави. Про це сьогодні, коментуючи ухвалення Верховною Радою нового податкового кодексу, сказав генеральний директор СКМ Олег Попов. Він спростував можливість лобізму інтересів великого бізнесу під час ухвалення податкового кодексу, про яке йдеться в ультиматумі українських підприємців, що вимагають від президента накласти вето на документ. Топ-менеджмент СКМ не стежить за постійними оновленнями закону і очікує публікації остаточної версії, пояснив свою позицію Олег Попов.
Ви знаєте,
щоразу парламент вносить стільки поправок, і ти не встигаєш слідкувати за цими поправками. Треба дочекатися офіційної публікації і все побачити. З іншого боку, ми – компанія, яка сплачує податки, отже, треба знати, що змінилося. Кажуть, буде знижена ставка податку на прибуток і введуть автоматичне відшкодування ПДВ. Це добре, а все інше треба аналізувати.
А що остальне треба аналізувати?
Компанії СКМ пропонують оцінювати ефективність нового податкового кодексу після того, як бізнес попрацює з ним деякий час. На питання журналістів, чи не буде тоді пізно щось змінювати, Олег Попов відповів, що Верховна Рада може переписати все у будь-який момент. Сьогодні компанія Ріната Ахметова святкує своє 10-річчя. За останні 5 років вона збільшила активи більше, ніж у 9 разів. Найбільше доходів СКМ приносить продаж корисних копалин і металевих напівфабрикатів низької собівартості, розповів директор з розвитку гірничого бізнесу Амір Айсаутов.
Ми ставимо собі ще більш амбітні цілі з точки зору собівартості продукції. Ми увійдемо до четвірки найбільш низькозатратних виробників у світі.
Успіх свого бізнесу в СКМ пояснюють агресивною політикою щодо поглинання нових активів. Наразі холдинг вже об'єднує 110 підприємств і буде рости далі, за будь-яких законодавчих умов, обіцяють управлінці. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, президент має підписувати податковий кодекс, чи він зробить вірно, якщо не підпише. Ось що почули ми від перехожих.
Не повинен, тому що народ проти. І однобокі, і недосконалі, і все разом. Його треба було в самому початку написати так, як слід. Так, щоб народ не бастував.
Думаю, що ні. Треба його переглядати і розумно до цього підходити. От у мене племінник в строїтному бізнесі. Не варюга, чесний, трудяга. Но він за голову береться, він каже, що мене знищують налоги.
Звичайно, не мав би. Я сам приватний підприємець. Я з Луганська. Вони душать тих, хто створює добробут в цій країні.
Хочуть повернути ефір те, що вороги.
Підпише. Тому що партія регіонів – це ж його партія.
Більше до цієї теми у передачі «Ваша свобода».
Жива демократія. Народ, який говорить на площі. Запросили до студії Олександра Данилюка, директора Інституту правового суспільства.
Хочу сказати, що президент має абсолютну рацію. Суспільство не дозволить знищити демократію, попри всі намагання президента і його команди її знищити.
В студії у нас ще Михайло Свистович, учасник акції студентської «На граніті» і зараз активіст громадського руху «Відсіч».
Думаю, що він як в воду дивився просто, і, скоріше за все, ті люди, які писали цей спіч.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 16 хвилин не пропустіть. А ми у «Свободі» сьогодні переходимо до міжнародної сторінки. Китай намагається зірвати церемонію вручення Нобелівської премії миру. Вперше за понад 70 років центральна частина церемонії може бути відкладена через безпрецедентні зусилля Пекіна саботувати вручення премії китайському дисидентові. Солідарність з Китаєм вже виявили кілька країн, серед них Росія, Казахстан та Ірак. Докладніше розповідає Марія Щур.
Коли минулого місяця китайський письменник та активіст Лю Сяобо був нагороджений Нобелівською премією миру, китайська влада відреагувала люттю та інтенсивною кампанією всередині країни та за кордоном, намагаючись зірвати церемонію нагородження. Певного успіху китайська влада досягла. Наступного місяця приз навряд чи буде вручено в Осло. Причина у тому, що за правилами Норвезького Нобелівського комітету премію, що варта 1 400 000 доларів, може отримати лише сам лауреат або найближчі члени його родини. Лауреат продовжує перебувати у тюрмі, де він відбуває свій 11-літній термін за продемократичну діяльність. І жодну члену його родини китайська влада не дозволяє виїхати з країни, щоб отримати премію від його імені. Дружина Лю Ся є під домашнім арештом, а його брати – під жорстким поліцейським наглядом. Ще до того, як дружину лауреата було повністю ізольовано від контакту зі зовнішнім світом, кореспонденту Associated Press вдалося запитати її, чи вона зможе взяти участь у церемонії.
Сяобо сподівається, що я зможу приїхати до Осло, щоб отримати його премію, але я думаю, це буде дуже складно.
Проте Нобелівський комітет має намір провести церемонію 10 грудня, навіть якщо на ній не будуть присутні члени родини лауреата. Планується, що буде зачитано послання лауреата та уривки з його попередніх творів. Очікується, що у церемонії візьмуть участь посли 36 держав. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Криму кілька незалежних журналістських сайтів зазнали кібератаки. Ми розповімо про те, чи можна повернути до життя львівську річку Полтву.
Було б бажання, все можна зробити. Такі приклади, як Дрезд і Сеул, це для нас просто унікальні приклади.
А також розповімо про револьверний барабан з Гуляйполя та князівську печатку з Київщини.
Печатка Ярослава Мудрого є не єдина, проте вона є самою першою, про яку ми можемо говорити в історичній науці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Залишаючись при міжнародній темі, ми розповімо про те, що в Баку апеляційний суд звільнив сьогодні з ув'язнення другого блогера Еміна Міллі. Його товариш Аднан Гаджизаде був звільнений після року перебування у в'язниці напередодні. Обох засудили минулого року до 2 і 3,5 років ув'язнення за нібито хуліганство в одному з ресторанів Баку. Але громадськість і правозахисники назвали цей процес фабрикацією, за якою стояла помста влади Ільхама Алієва двом блогерам за їхню сатиру в інтернеті на корупцію влади Азербайджану. Ці подробиці від Василя Зілгалова.
Лише через день після звільнення свого друга Аднана Гаджизаде на свободу із залу апеляційного суду в Баку вийшов у п'ятницю і Емін Міллі. Обох посадили до в'язниці фактично за сатиру на владу Азербайджану, зокрема відео на їхньому блозі в інтернеті з прес-конференцією Ослика в одязі державного чиновника Хабарника, що було поміщене на сайті влітку минулого року. Ув'язнення двох азербайджанських блогерів викликало широкі міжнародні протести і втручання навіть президента США Барака Обами. Ось що сказав Емін Міллі відразу ж після свого звільнення.
Я вважаю, що це було беззаконня, несправедливість. Я вдячний усім, хто допоміг виявити це беззаконня. Я вважаю, що всі мої друзі, всі журналісти зробили багато для цього.
Міллі також сказав, що він продовжить свою журналістську діяльність, бо вважає, що це важливо, це частина його життя, його сутності як людини. Він також вважає, що дуже важливо, щоб люди вільно користувалися інформацією, мали доступ до правди, до інтернету. Бо позбавлення сьогодні людей доступу до інтернету, на думку Міллі, є своєрідною формою тортур для його покоління. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А в Криму одразу кілька незалежних журналістських інтернет-ресурсів зазнали потужної кібератаки. В результаті цього сайти Центру журналістських розслідувань, Бюро судової інформації, інформаційного прес-центру та деякі інші майже добу залишалися недоступними. І ось про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Що ж сталося?
Доброго вечора. Зловмисники зламали коди сервера, де розташовані усі сайти кримської громадської організації «Інформаційний прес-центр». Хакери заблокували роботу всіх інтернет-ресурсів, створених прес-центром. Серед них сайти Центру журналістських розслідувань, Бюро судової інформації, самого інформаційного прес-центру, а також інтернет-видання «Екополіс Севастополь» та «Громадянин Великої Ялти», і навіть дитяче видання школи молодих репортерів «Юніор Прес». Для подолання наслідків кібератаки довелося залучити веб-програмістів з Києва. Представники провайдера кажуть, що вперше зіштовхнулися з такою серйозною атакою. Керівник прес-центру Валентина Самара розповіла, що найскладніше було підняти найрезонансніший і найважчий сайт Центру журналістських розслідувань. На ньому викладені також телевізійні програми, питання національної безпеки, досьє на політиків і посадовців, великий масив правової інформації, а також багато розслідувальних матеріалів, підготовлених центром. Станом на сьогодні всю інформацію таки вдалося відновити. Людмило?
Володимире, а хто може стояти за цією атакою?
Хакери, знищивши весь контент сайту Центру журналістських розслідувань, починаючи з 31 жовтня, залишили на його головній сторінці напис англійською «Вторгнення агресив». Де захист немає, крок за кроком в напрямку до смерті. Експерти кажуть, що атака була груповою, але під одним ніком агресив. У мережі ця група іменує себе ще як Turkish Defensor. Валентина Самар переконана, що напад був замовленим.
Ми не можемо говорити про підозри, ми можемо говорити про те, кому незручна наша робота, бо, об'єктивно кажучи, у Криму на сьогодні справді журналістськими розслідуваннями, причому розслідуваннями корупції, займається лише Центр журналістських розслідувань. Ця медіасфера сьогодні залежна. Незалежних залишилися одиниці. І, звичайно, що ці, скажімо, білі ворони, вони досить незручні для людей, які б хотіли приховувати і свої корупційні дії, і свою кримінальну безвідповідальність. Відповідальність і свої кримінальні справи, які ми розслідуємо, в тому числі вони стосуються і посадовців, вони стосуються і політиків.
Отже, це була Валентина Самар, керівник Центру журналістських розслідувань і голова інформаційного прес-центру у Сімферополі. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Через два тижні після проведених місцевих виборів на Рівненщині триває боротьба за депутатські місця. Сьогодні фракція «Батьківщини» з боєм вибила з обласної виборчої комісії рішення стосовно реєстрації депутатом обласної ради своєї представниці. Разом з тим, опозиція може втратити уже затверджені місця і головування в Рівненській районній раді. Це детальніше почуємо від Валентини Одарченко.
Ситуація з партійним представництвом у самоврядуванні Рівненщини парадоксальна. На перше місце за партійними списками вийшла «Батьківщина», однак в обласній раді фракція «Батьківщини» складатиме 19 депутатів проти 27 регіоналів, які взяли більшість мажоритарних округів. За два післявиборчих тижні партія влади крок за кроком виборювала у комісіях і судах депутатські місця. Упродовж двох тижнів тривала боротьба за депутатський мандат від 22-го виборчого округу у Млинівському районі. Представники партії регіонів поставили тут під сумнів різницю в кілька голосів і вимагали перерахунку. Під час першого судового засідання з цього приводу регіонали покинули суд, обурюючись присутністю на ньому журналістів. Наступне засідання відбулося без преси. Суд зобов'язав провести перерахунок на підставі скарг. Батьківщинівці встигли оскаржити це рішення у Львівському апеляційному суді, тож перед початком сесії Рівненської обласної ради заблокували її трибуну, вимагаючи в обласної комісії негайного проведення засідання і затвердження своєї кандидатки. Комісія провела екстрене засідання і представниці «Батьківщини» оголосили депутатом. Як зауважив представник партії регіонів Юрій Кичатий, це сталося через добру волю регіоналів.
Партія регіонів відкликала свої заяви стосовно виборів в Линівському виборчому окрузі.
Згодом переважна більшість обрала Юрія Кичатого, досі заступника голови облдержадміністрації, головою обласної ради. Альтернативної кандидатури не було. Під час голосування представники «Батьківщини» і «Свободи» покинули залу засідань. Тим часом учора ввечері Рівненський окружний адміністративний суд виніс ухвалу про те, щоб скасувати протокол про визнання виборів у Рівненському районі. Ухвала ґрунтувалася на скаргах і власних підрахунках представників партії регіонів. Координатор кампанії громадського спостереження «Опора» Андрій Токарський запевняє.
Винесли рішення, що комісія вчинила бездіяльність, що не розглянула скаргу. Члени комісії говорять, що жодний з них цього підпису не ставив і не приймав скарги.
Рівненський окружний суд скасував протокол районної територіальної виборчої комісії про результати виборів. Сьогодні представники «Батьківщини» і «Фронту змін» подали скаргу до апеляційного суду. Статус депутатів Рівненської районної ради, які вчора отримали мандати і вже встигли обрати голову представника «Батьківщини», лишається незрозумілим. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хто був у Львові, бачив і знає це місто, напевно зрозуміє, що бажання повернути річку Полтва до життя виглядає на рівні фантастики. Адже 110 років річка використовується як каналізаційний колектор. Сьогодні в місті Леве українські, польські, німецькі та італійські фахівці на міжнародній конференції дискутували на тему сучасного стану і перспектив Полтви, а слухали їх Галина Терещук.
Майже два роки група львівських митців та архітекторів озвучує ідею про повернення до життя Полтви. Адже місто збудоване на берегах цієї річки притоки Західного Бугу, що далі тече через Польщу. Полтва слугувала і обороною міста, і міським водогоном. Завідувач кафедри лісотехнічного університету Володимир Кучерявий розповів, що Полтва брала початок у місці, де нині на проспекті Шевченка розташований пам'ятник Грушевському. За історичними описами і гравюрами проходила річка через проспект Свободи до Погулянки, Замарстинова – і бере початок з багатьох природних джерел. Володимир Кучерявий переконаний, що Полтву потрібно повернути до життя, хоча б частину її відкрити. У Полтву впадає 10 річок і кілька десятків потічків. За сучасними очисними спорудами річка тягнеться 60 кілометрів аж до Бугу. Міська влада у час Австро-Угорської імперії не могла утримувати річку в чистоті. Часто вода затоплювала місто. Центральна частина усе більше забудовувалася. У 1884-му міська управа ухвалила рішення закрити річку і перевести її у міський колектор.
Вона є, вона жива, і треба тільки дійсно населенню нашому зрозуміти, що Полтва є у верхів'ях своїх, вони є живими водотоками, які треба зберігати.
Полтву можна повернути до життя. У цьому переконаний ініціатор конференції та ідеї ревіталізації річки митець Олесь Дзиндра.
Це питання не тільки совісті львів'ян, а ще й питання рівня інженерії і бажання. Було б бажання, все можна зробити. Такі приклади, як і Сеул – це для нас просто унікальні приклади.
Організатором конференції виступило німецьке товариство технічного співробітництва, що займається розвитком Львова і оновленням старої частини. Відтак німецькі фахівці кажуть, що Львів мав би прийняти досвід Ляйпцигу, де завдяки громадській ініціативі відкрито засклеплену річку Пляйсе. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Києві сьогодні науковці представили громадськості реліквії, пов'язані з історією України від давніх часів і до початку ХХ століття. Це печатка князя Ярослава Мудрого, револьвер Нестора Махна та печатка київського магістрату мерії 17 століття. Усе це на власні очі бачила кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Історик Олександр Алфьоров відчиняє маленький сейф, обережно дістає звідти оксамитову коробочку, відкриває її і показує невелику круглу печатку із зображенням святого Георгія, духовного покровителя князя Ярослава Мудрого. Про цю реліквію, випадково знайдену у приватній садибі на Київщині, Алфьоров розповідає.
Печатка Ярослава Мудрого є не єдина, проте вона є самою першою, про яку ми можемо говорити в історичній науці. Ця печатка датується 1030-ми роками. Печатці майже 1000 років. Вона просталась на державному документі, який не вцілив.
Другу реліквію українці побачили уперше після 1690-х років. Це печатка матриця Київського магістрату.
Ця печатка зроблена спеціально для того, щоб нею користувалися під час міждержавних угод між Києвом та Московським царством.
Револьверний барабан з печаткою легендарного Нестора Махна був знайдений у руїнах старої будівлі на Миколаївщині. Це одна з небагатьох оригінальних речей Махна, які залишилися в Україні. Її відносять до часу існування Гуляйпільської республіки, періоду визвольних змагань за створення української суверенної держави 20-х років. Печатка є матрицею чиєгось життя, конкретної людини, родини або цілої держави. За словами історика Олега Однороженка,
по цих пам'ятках ми можемо реконструювати білі плями. Приклад, для періоду Київської Русі практично немає актового матеріалу, лічені документи, а печаток з того часу збереглося тисячі.
Завдяки печаткам науковці досліджують особливості політичного, соціально-економічного устрою різних історичних епох. Це печатки релігійних установ, навчальних закладів, сімейних династій, військові штампи, гербові печатки. Науковці та колекціонери пропонують відкрити громадськості найцікавіші з реліквій. Для цього варто створити у Києві музей печаток, що у ньому можна буде побачити історичні реліквії і почути цікаві розповіді про сенсаційні відкриття молодої науки про печатки – сфрагісти. Таки з Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ось і я для себе відкрила нове слово «сфрагістика». Це була «Свобода сьогодні». Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто слухав нас, хто був разом з нами. І залишайтеся. Програми «Радіо Свобода» тривають.